Viņa rada savus īpatnējus dziesmas, kas atšķirīgi ir no pārējiem. Tas ir saistīts gan ar viņas mentalitāti, gan ar viņas domāšanu neatkarīgo. Viņas ir tāds kolorīts, protams, un man personīgi ļoti patīk. Es domāju, ka noteikti ir jāpieņem visi piedāvājumi, kas viņai šķiet interesanti, un kuros viņa gribētu piedalīties, un tikai ir jāiet tālāk dzīvē, jo Latvija ir tik maziņa, un mums ir jādomā daudz plašāk, un jāļauj arī mūsu māksliniekiem daudz plašāk iet un attīstīties, un tas ir brīnišķīgi, un viņa ir ārkārtīgi talentīga meitene, un man bija arī iespēja viņa strādāt talentu fabrikā, un viņai ir lielisks darbspējas, pareizi attieksme pret darbu, un arī viņai ir brīnišķīgs sirds, ka tas ir rets tāds apvienojums vienam māksliniekam, vēl no kur no jaunai meitenei.
Kā jūsuprāt, vajadzētu organizēt turpmāk šo atlasi Eirovīzijai tepat Latvijā?
Manuprāt, ka tāpat kā to dara Krievija, vajadzētu profesionāļiem tomēr izvēlēties Latvijas pārstāvi, jo tas ir daudz objektīvāks un arī konkurēt spējīgāks nekā tas, ko izvēlas varbūt šajā gadījumā tauta. Jo mums ir ļoti atšķirīga mentalitāte un domāšana un arī prasības. Pret mūziķiem bieži vien ne tās pašas augstākās. Varbūt tieši tas, kas populārs, tas bieži vien vienkārši aizvilks uz Eiroviziju un negūst tos panākumus, ko gribētos varbūt gūt. Tā kā šoreiz bija ļoti pareizi, strateģiski izdomāts.